nu, ja šis balsu skaits būs tāds, kas izšķir vēlēšanu rezultātu, tad šajā vienā iecirknī būs jārīko atkārtota balsošana, tas ir, ko saka likums. Ja 300 balsis izšķir sadalījumu, un uzdrīzāk, nu, tas ir diezgan liels skaits, kas var izšķirt sadalījumu starp partijām, tad šajā iecirknī būs jārīko atsevišķi atkārtota balsošana. Tas nozīmē, kamēr notiek atkārtota balsošana šajā, nu, notiks, ja notiks balsošana šajā iecirknī, tad līdz tam laikam strādā, nu, tagad administrācija vēl aizvien turpin strādāt, un tad nosaka uzvarētāju.